السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبادئ كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاك صالة نسلام زي مويندك بنسيتو نمتميتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتكوف إسلام tupo katika mwendelezo wa kongamano letu au makongamano yetu ambayo yametangulia huko nyuma tangu siku ya Alhamis iliyopita. Tumeweza kuzunguka katika misikiti mbalimbali mpaka leo biidhnillahi alkarim kuja kufunga katika masjidi yetu hii, Masjidi Salafi Mzebazeba Ujiji, sehemu ambayo ndiyo inapatikana ngome kuu ya Rafidhatu Shiatu al-Imamia adahumullah, Allah waongoze, ambao walichagua kuona kwa sehemu hii itakuwa ni sehemu inayowafaa kuweka upotevu wao tangu miaka ya takriban 93-94 mpaka leo hii. Na mashia wana upotevu na uchafu mwingi katika dini yao na itikadi zao, lakini walillahi alhamd, na dua yetu huko nyuma tulikotangulia imegusa sehemu tofauti tofauti zinazoashiria upotevu wao. Na mimi leo katika kipindi hichi kifupi na kusudia kuelezea itikadi yao katika masahaba, aqidatuhum fi sahaba, itikadi yao katika sahaba. Ndugu Muislamu, kwanza lazima utambue kwamba sahaba ni mtu wa aina gani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameleta taarifu ya sahaba akisema, as-sahabatu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik, kwamba ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam hali anamuamini na akafa katika hali hiyo, walau takhallala alayhi ridda, hata kama itakuwa katika maisha yake ilijitokeza hali ya kuritadi, lakini inaangaliwa mwisho alikufa ni Muislamu, huyo anaitwa ni sahaba. Mashia katika itikadi yao upande wa masahaba, mashia wanaitakidi kuwakufurisha masahaba wote isipokuwa kikundi kidogo cha masahaba ambapo hawafiki hata 10. Wanaitakidi kumkufurisha Abu Bakar, itakidi kumkufurisha Umar, wanaitakidi kumkufurisha Uthman, Abu Huraira na wengine wengi katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na takfiri hii hatuisemi sisi kwa kuwasingizia, tunasema kwa kinywa kipana, wanasikia, wapo hapo jirani. Sisi tunasema tukinukuu maneno yaliyoandikwa katika vitabu vyao, na hasatan vile vitabu ambavyo wanavyo vitakidi kwamba ndiyo asahu kutubihim, ni vitabu sahihi katika vitabu vyao wa authaquha indahum, na vitabu vya kweli vyenye nguvu kwa wao. Kama sisi tulivyokuwa na as-sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, na wao pia wana kitabu kinachoitwa Usulul Kafi au Rawdatu min al-Kafi na vinginevyo katika vitabu ambavyo hizo ndio marejeo yao. Bila kupoteza muda, ndugu Muislamu, huyu sahaba anayetukanwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsifu ndani ya Qur'an, kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hadithi nyingi zilizokuwa sahihi amewasifu masahaba hao. Allah amewaridhia, Allah amewatabiria kuwaingiza peponi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallama naye kawabashiria pepo. Kadhalika pia Mtume amemlaani kila ambaye aliyetukana sahaba wake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza sehemu mbalimbali watu wasiwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nitaanza na riwaya ya kwanza ambayo alipokea Al-Kulaini kutoka kwa Abi Jafar annahu qal. Hii riwaya inathibitisha namna gani Mashia ambavyo wanavyowaritadisha, yani wanavyowatoa Waislam masahaba katika Uislamu. Anasema Abu Jafar, na riwaya hii ni riwaya ya uongo, anasema kana an-nasu ahlu ridda ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba watu waliritadi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na wanaposema hawa watu wanawakusudia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha wakawa wamesema illa thalatha, isipokuwa watu watatu. Fakultu wa mani thalatha, nikasema ni hao watatu ni akina nani? Faqal al-Miqdad ibn al-Aswad, kwamba ni Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari, na sahaba Abu Dharr kadhalika, wa Salman al-Farisi rahmatullahi barakatuh alayhi, na Salman al-Farisi rahma za Allah na baraka zake ziwe juu ya. Kwa hiyo hii ni itikadi ya Mashia, na wanayasema maneno haya kinyo kipana. Wanawafundisha vijana itikadi hii katika kila munasaba ambao wanakutana, na hasa munasaba huu wa mwezi wa Muharram, kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi, wao wanalia na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na wakilia na masahaba hawa, wanakuwa wanaamini ya kwamba masahaba hawa ndiyo waliouvuruga Uislamu, ndiyo waliopokonya utawala wa wale Ahlu Baiti ambao wanaodai kuwa walistahiki kuwa maimam baada ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tukisema kwa riwaya hii, wanakusudia mpaka Ali ibn Abi Talib naye aliritadi. Na hii ni dalili ya taarudh na tanakudh ya riwaya zao, kwa sababu riwaya za Mashia Marafidha ni riwaya za kutunga, ni riwaya za kutunga. Si hao tu waliotangulia, mpaka Al-Khumeini aliyefishwa mwaka wa 89 juzi, naye ana riwaya zake ambazo ni muqaddasa, na wakimuita wanamuita kwa jina la aya. Aya maana yake ni alama, Ayatullah Al-Khumeini. Na riwaya ambazo anazozisema Khumeini, wanaamini kwamba ni takasifu, zimetoka moja kwa moja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya alikuja kuyajadid imamu wao Al-Khumeini kwa kusema kwamba maneno yote ambayo walioyasema maimamu baada ya maimamu kuwa wamekwisha, wakaja mafakihi, mafukaha, wanawachuoni wao, yale maneno walioyajua wale mafukaha yanachukua daraja ya maneno ya wale maimamu moja kwa moja. Bimaana maneno hayo yanakuwa hayana hali ya kukosea kama jinsi ambavyo maimamu walikuwa hawakosei. Maneno hayo hayaingii katika maneno ya mtu aliyeghafilika kama vile ambavyo maimamu wao walivyokuwa hawaghafiliki. Katika nukta hii hii ya takfiruhum sahaba, ya kuwakufurisha masahaba, muhakikuna wengi na wanawazuoni wengi wa kirafidha wanalithibitisha pia hili kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kufa. Na mimi niweke hapa kama tambihi, kama leo tunasema yanarekodiwa, kadhalika pia maneno haya tunasema yanatoa, yanatoka nje kwenye sauti, tumeweka mpaza sauti fike mbali na hasa mashia wasikie, kwamba kama haya mimi ninayaongea yatakuwa na shaka, basi tunawakaribisha waje. Msikiti uko wazi. Naongea ni mimi hapa Abu Muhammad Jaafar Saleh, nikiwa naamini kabisa hiki ninachokiongea si wasingizii, kinasemwa hapo kwao katika hauzati zao kila siku, wanayasema watu hawa, kwa maana hivi ndivyo wanavyoamini. Tunachokifanya sisi ni kuwaambia tu ndugu zetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa itikadi wanayoamini marafidha, kisha tuone kwamba je, itikadi hiyo ndio itikadi hii tunayoamini sisi. Hilo tu basi. Hatukukaa hapa kwa maana ya kuwasingizia na kuwatukana, la hasha wakalla. Sisi tunataja na kuweka wazi itikadi yao, kwa sababu watu hawa wana tabia ya kujitakasa mbele za watu. Wakija hawaanzi na kile wanachokiamini, wanaanza na Uislamu, wanaanza na misaada, kisha wanakuja kukuingiza wewe katika dimbu ambalo huwezi kutoka, kwa sababu mwanzo hukutana bahika. Na mengi katika haya ndiyo ambayo yapo katika vitabu vyao, mpaka wanavyowafundisha watoto wa Kiafrika mpaka sasa hivi ninavyosema, ni mikarara ambayo ipo katika silabasi zao za masomo yao. Qala al-Mufid, huyo ni muhakkik na alim min ulamaihim, anasema wattafaqatil imamiyya waz-zaidiyya, wameafikiana maimamu, yani imamiyya ni mashia hawa wanaofuata maimamu 12, az-zaidiyya ni mashia wanaomfuata Zaid ibn Ali, wal khawarij kadhalika na makhawarij ambao waliokuwa na tabia za kutoka chini ya viongozi wakiwa wametokamana na mtu mmoja anaitwa Dhil Khuwaisira At-Tamimi, ala anna an-nakithina wa al-qasitin, kwamba wale ambao waliokuwa katika vita vya Jamal, wadhi, min ahli al-Basra, katika watu wa Basra wa Sham na watu wa Sham, ajma'in, wote kufarun dhullalun, wote ni makafiri tena waliopotea, mal'ununa, wamelaaniwa, biharbihim amira al-mu'minin, wa kumpiga kwa vita amira al-mu'minin, wa annahum bithalika finnari mukhaladun, na kwamba wao kwa jambo hilo wataingia motoni mukhaladuna, na wataishi milele humo. Na tukisema maharakatul jamal tunamkusudia mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, ambaye aliyekuwa anaongoza vita hivi, na wale wote ambao waliokuwa wanaungana naye, hawa wote wamelaaniwa kwa usemi wa mashia, kadhalika pia hawa wote wataingia motoni na wataishi humo milele. Hivi utaona namna gani marafidha wanavyoitakidi kuhusiana na masahaba, na kwamba itikadi yao hakiki ni kwamba masahaba hawa wataingia motoni na wataishi humo milele. Katika maneno aliongea muhakkik pia wa madhehebu zao na dini zao, kwa utofauti wao, Naimatullah al-Jazairi, huyu ameongea katika Al-Anwaru an-Nu'maniyya. Anwaru an-Nu'maniyya juzi ya pili ukurasa wa 244, amesema Naimatullah al-Jazairi, al-imamiyya, imamiyya yani ash-shi'atu al-imamiyya, hawa mashia wanaofuata maimamu 12 qalu bin nasil jali ala imamati Ali, wao walisema kwa nasi iliyokuwa wazi juu ya uimamu wa Ali ibn Abi Talib. Wakafaru sahaba, na kawakufurisha masahaba. Wawakau fihim, na wakawa wamewatukana masahaba. Wasaqul imamata ila Jaafar as-Sadiq, na wakaupeleka uimamu kwa Jaafar as-Sadiq. Wabaadahu ila auladihi al-ma'sumin alayhim as-salam, na uimamu baada yake wakaupeleka kwa watoto zake ambao hawana dhambi na wamewekwa mbali na madhambi, amani iwe juu yao. Haya maneno pia ni matullahi al-Jazairi, yanaashiria itikadi ya marafidha juu ya kuwakufurisha masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bali marafidha, ndugu zangu wa Islam, mashia hawa wamefikia kumuita Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, na Umar, na Osman, na Muawiya kwamba ni masanamu, kwamba ni masanamu. Anasema Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake Haqqul Yaqin, na kitabu hichi kimeandikwa, kilitungwa kwa lugha ya Kiirani, Kifursi, Al-Sheikh Muhammad Abdul Satari At-Tunasawi, katika kitabu chake Butlan Aqaidi Ash-Shia akafanya tarjama ya maneno haya. Anasema huyu Muhammad Baqir al-Majlisi, wa aqidatuna fi tabarru, na itikadi yetu katika kujitenga, annana natabarra'u min al-asnami al-arba'a, kwamba sisi tunajiweka mbali na masanamu wanne. Kisha akaanza kuwataja Abu Bakar, Omar, Osman, kufika kwa Ali, akamruka Ali, akaja kwa Muawiya radhiallahu ta'ala anhu marda. Hawa wao wanawaita ni masanamu, haya masanamu wanne tunajitenga nayo. Kisha akasema wanisaul arba, na tunajiweka mbali na wanawake wanne, akamtaja Aisha, Hafsa, Hindu na Ummul Hakam. Wa min jamii ashiyaihim wa atbaihim, na wafuasi wao wote kadhalika, pia na wale ambao wanye kuwafuata. Ndugu Muislamu, ukiwa utakuwa unafuatana na mimi katika haya ambayo ninayaeleza, utatambua ya kwamba mashia hali zao ni hali za kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na chuki yako kwa mashia ianzie hapa, baada ya kufahamu thamani ya masahaba, hali za masahaba, juhudi za masahaba, lakini pia baada ya kufahamu chanzo cha wewe kuwa Muislamu, sababu yake ni sahaba aliyeishi pamoja na mtume alayhi salatu wasalam, akachukua kutoka kwa mtume ilmu ya Uislamu, kisha akawa ameieneza ilmu hii katika jamii ya Waislamu, na wasio kwa Uislamu ikahama hii kutoka kule kuja kutufikia sisi. Hili ndilo ambalo litakalokufanya wewe umchukie Shia. Ikiwa wewe ni Muislamu ambaye usiojitambua, unaona tu kwamba Uislamu wewe umekushukia kutoka mbinguni bila kupitia kwa mtume kisha masahaba, hauwezi kujua ubaya wa hawa zanadika arrafidha, mashia, watu waovu ambao wameharibu wengi katika watu wetu mitaani, wamewafanya wamekuwa mashia. Mpaka sasa ukiwaangalia katika nafsi, katika sura zao hawana nuru, hawajui Alhamisi wala Jumatano, hawajui Jumanne wala Jumapili, bali kwa hali ambazo walizokuwa nazo, Allah waongoze hawa watu, ni hali ambazo tayari walikwisha potea mwelekeo. Hata ile dini yao ambayo waliokuwa nayo ya Ushia, pia kama utampelekea chochote mkononi, inawezekana ukamnyang'anya, ukamwacha akawa hana dini yoyote. Sasa miongoni mwa athari za Ushia ni kukufanya wewe, hata usipokuwa na dini, hata usipokuwa na Ushia, basi ifikie sehemu moja kati ya mbili. Ima ubaki huwezi kuwasema vibaya, au ubaki wewe hauna dini kabisa, ukiwa wewe ni mpagani kama jinsi ambavyo alivyo baadhi ya jamaa zetu. Hawa watu wanaelekeza ushaitani huu na usanamu huu kwa masahaba hawa na wake zao, kadhalika hasatan kwa hawa wake ze Mtume alayhi salatu wassalam. Huyu Aisha radhiallahu ta'ala anha ni mke wa Mtume, kadhalika pia Hafsa radhiallahu ta'ala anha ni mke wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa ndugu Muislam, hilo unatakiwa ulitambue hivyo. Kadhalika pia katika mambo ambayo wanayaitakidi hawa, wanaamini kwamba masahaba, kama kutakuwa na watu watakaoadhibiwa adhabu kali siku ya kiyama, basi hakuna kama ambavyo watakavyoadhibiwa masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kwamba wanasema kwamba masahaba watakuwa pamoja na viumbe waliotenda shari zaidi kuliko viumbe wengine ndani ya moto, kadhalika pia wale matawaghitul bashar wote watakusanywa shimo moja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndugu Muislam, tunaendelea na yale ambayo wanayaitakidi Mashia al-Imamia dhidi ya masahaba. Miongoni mwa mambo ambayo wanaitakidi hawa Mashia marafidha, istibahatu la'anihim as-sahaba wa taqarrubihim lidhalik, ni kuhalalisha kwao kuwalaani masahaba na kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya kitendo hicho. Yaani imefikia wakati wao wanasema kwamba kuwalaani masahaba ni jambo linalokufanya wewe ukurubie kwa Allah, na hasa wanamkusudia Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Imekuja katika dua zao ambao hizi zimekuja zimenukuliwa katika Miftahul Janna fil Adiyati wa Ziyarati wal Azkar, ambao mara nyingi kama unaona magari yanapita hapa yakibeba watoto, basi wanaomba dua ile muda wote. Wanaomba dua ile muda wote, na haswa huomba dua hizo wakati wakiwa wamebeba jeneza kule mjini Kigoma mjini, huwa wanabeba majeneza. Wanabeba majeneza, na hasa ni jeneza la Hussein ibn Ali. Wakiwa wanaimba dua hii, nitaisoma kwa ufupi. Wanaita dua hii ni dua ya masanamu wawili wa Kikureishi. Dua hii ni dua ya masanamu wawili wa Kikureishi, akiwa anakusudiwa Abu Bakari na Omar radhiallahu ta'ala anhuma. Na wanainasibisha kwa udhalimu kabisa na uadui kwamba eti dua hii aliisoma, aliandika na kuianzisha Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ewe Allah, salie Muhammad na ali wa Muhammad, wal'an sanamai Quraysh, na walaani masanamu wawili wa Kikureish, wajabtaihima wa taghutaihima wa ufkaihima wa bintaihima. Anakusudia walaani yale mashaitani yao, kadhalika pia ulaani uongo wao, kadhalika pia ulaani hawa mabinti wao. Hawa mabinti wanaolaaniwa hapa ni Aisha na nani? Na Hafsa. Aisha ambaye ni mtoto wa Abi Bakar, na Hafsa ambaye ni mtoto wa Umar. Wote hawa ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa wameitwa kuwa ni mabinti wa mashaitani. Mkeo anatukanwa, mke wa Mtume anatukanwa kwa kuitwa shaitani. Wanaomba dua hii wakisema, alladhaini khalafa amraka, wambao walikhalifu amri yako ya Allah, wa ankara wahyaka, na ambao huyo Abu Bakar na Umar walipinga wahyi wako, wajahada inamaka, na wakakataa ile neema yako, wa asa ya rasulaka, na wakawa wamempinga mtume wako, wakalla badinaka, na wakawa wamebadilisha dini yako, waharrafa kitabaka, na wakawa wamekigeuza kitabu chako na kukipinga. Haya ni maneno yao wakiwa wanawalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nakupeni tu tanbihi ndugu zangu Waislamu, Mashia wanapenda sana kuimba. Hizi nyimbo ambazo wanazopenda kuimba zote au nyingi katika nyimbo hizo, sawa, huwa wanawalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sehemu chache katika hizo huwa wana omba shafaa, ambayo ni shirki, kwa wale maimamu wao 12. Kwa mfano, kuna wimbo mmoja huwa wanaomba shafaa kwa Hussein. Wanasema, ya Hussein mazlumu Karbala, inna min shi'atikum nadhkuru Karbala. Kwamba ewe Hussein ambao uliodhulumiwa Karbala, hakika sisi ni katika wafuasi wenu ambao tunataja Karbala, hiyo ni sababu ya kutufikisha sisi katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambayo hii nyimbo inaimbwa sana na hawa watoto ambao wanaopita katika haya magari wakitembea huku kuna kule. Na wanadai kwamba hii dua alikuwa akiimba na akiomba sana Ali ibn Abi Talib katika sala ya kunuti, akifanya kunuti akiwa anaisoma dua hii, kwa maana ya kuwalaani hawa. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu wa arda, yeye anawaheshimu masahaba hawa, yeye anawathamini masahaba hawa. Bali Ali ibn Abi Talib ameishi zaidi ya miaka 25 chini ya utawala wa masahaba hawa. Abu Bakar amemtawala Ali ibn Abi Talib miaka 2.5. Kadhalika Ali ametawaliwa na Umar miaka takriban 10. Kadhalika Ali ametawaliwa na Uthman miaka takriban 12. Akiwa anafata, anasikiliza na anatii. Bali watu hawa wana nasaba za kuoleana na kadhalika. Jambo ambalo ni jambo la uongo, marafidha hawa wamelizua. Kwa kumalizia, ndugu Muislamu, katika uhakika Uislamu au Muislamu akizingatia hali za hawa watu na yale ambayo alikuwa nayo katika upotevu, ni lazima awe na msimamo wa aina mbili. Lazima awe na msimamo wa aina mbili. Msimamo wa kwanza ni msimamo wa kuhisi kwamba wewe kutokuwa Shia ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu nasema hivi, kwa nyinyi watu wa buzebazeba, kwa nyinyi watu buzebazeba, tangu miaka ya 98 97 kilipojengwa chuo hichi, tayari ni nakama na balaa kubwa lililokuwa limewaangukia watu hawa. Na wengi katika wazee wetu, wengi katika jamaa zetu wameathirika na janga hili. Mimi nakumbuka wengi katika wazee humo wamekuwa wakishinda humo, mpaka wengine wamekuja kuzeeka wakiwa ni walinzi hapo, na wengine wamestaafu, bali na wengine mpaka leo hii ni walinzi. Si walinzi kwa maana ya ajira, bali ni walinzi kwa maana ya kuilinda hiyo akida ya kipotovu, akida ya kirafidha. Ambapo la shaka watu hawa katika jamii, ni katika jamii hii hii, na wataweza kuathiri watu katika jamii hii hii na mfano wake. Mimi nakumbuka miaka takriban kama sio 10, ni zaidi ya 10, bado nasoma Jamia al-Islamia, nimewahi kuja hapa Msokoni nikawa najadiliana na mtu mmoja katika marafidha. Wallahi wa billahi, watu waliokuwa wanatuzunguka takriban watu 10 katika wauza soko hapa sokoni, wote walishabikia mrafidha. Na kati tunafahamu sisi asili yetu hakukuwa kuna kitu kinachoitwa urafidha kabla ya miaka hiyo wao kuja katika maeneo haya, bali waliweza kulobu mpaka baadhi ya mahafil za maulid na kadhalika kuziweka katika uwanja huu ambao watu wengi katika sunni waliingia humo na kuweza kutukana masahaba wakiwa humo. Kwa lazima uhisi kidogo kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah. Kadhalika pia upole wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio uliosababisha kukuokoa wewe Kadhalika wewe utukufu wake umekuzunguka mpaka kufikia kukokuwa katika huu upotevu, ambao haepukani na upotevu huo isipokuwa yule Allah subhanahu wa ta'ala aliyemwepusha. Nukta ya pili na msimamo wa pili baada ya kufahamu hili ni kufahamu mawqif al-it'adh wal-i'tibar, msimamo wa kupata mawaidha na kuzingatia. Kwa maana hawa ambao wanafikia katika hali hii, na hasa tena katika watu wetu, katika upotevu ambao umewafikisha wao kuwalaani masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, hata mtu mwenye akili ndogo ambaye hana anachokijua katika huu Uislamu zaidi ya vile alivyokuwa amezaliwa, nasikia Abu Bakar akitaja anasema radhiallahu anhu, Umar akitaja anasema radhiallahu anhu, Uthmani akitaja anasema radhiallahu anhu, Ali akitaja anasema radhiallahu anhu. Hii ilikuwa inatosha kumfanya Muislamu huyu aone kichefuchefu swala zima la kutukana na kulaaniwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha na yeye akaridhika, bali akalifanya kuwa jambo hili ndiyo jambo ambalo linalomkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna sehemu yoyote Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwamba mtu atatakarab kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumlaani yule ambaye anaona hafai, kwa sababu jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala hakuliweka kwa yeyote katika ulimwengu huu. Kwa ndugu yangu Muislamu, mimi katika kuelezea maelezo haya mafupi ambayo yanapatikana katika chache tu, katika machache tu ambayo waliokuwa nayo hawa marafidha, ni kutaka kuwatanabahisha watu wa Buzeba Zeba na maeneo mengine wawe katika hadhari na watu hawa, na watambue kwamba ni maadui zao na hawana zaidi ya kutaka kuuchafua Uislamu. Kwa kumalizia na nukuu maneno ya Abi Zur'ata Ar-Razi rahimahullahu ta'ala katika kitabu cha Al-Kifaya, akamenukuliwa maneno haya na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi al-Kifaya. Anasema idha ra'aita man yantaqis ala ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu zindiq, kwamba ukimwona mtu anawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwapunguzia heshima zao, tambua kwamba mtu huyu ni muovu. Wadhalika anna al-kitaba haqqun, na hiyo ni kwa sababu kitabu Qur'ani ni kitabu cha haki, warasulu haqqun, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa haki. Wa innama hum yuriduna an yubtilu shuhudana liyubtilu al-kitaba was-sunna, na hawa watu wanataka kubatilisha ushahidi wetu ili waweze kubatilisha kitabu na sunna. Waljarhu bihim aula, na kuwajeruhi watu hawa ni jambo lililokuwa bora kabisa. Wahum zanadika, kisha akamalizia al-Imam Abu Zur'a At-Razi kwamba watu hawa ni mazindik, na sisi tunaamini na tunakubali kweli kwamba watu hawa ni zindik. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.